Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Mateo, capitro 13, versoi 1-23. En tiu tempo Iesuo parolis alla homa maso per paraboloi dirante, aliai semoi falis sur la bonan teron, cae donis fructon. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la 12 de julio 2020. Antau la hodiau angeluso, Papo Francisco memorigis che, por alporti bonain fructoin al ni cae al niai gefratoi, ni devas accepti la parolon de Dio, cae ferigi fecunda grundo, sen dornoi nec stonoi. La parolo de Dio estas la unica quiu igas nin liberai. La Papo de Iris e la hodiau evangelio pri la semanto. Francisco substrecis che existas malsamai manieroi por accepti la parolon de Dio. Ni povas ricevi gin, kiel la voio, kie birdoi tui venas cae formangias la semoin. Gi estas distragio, obseditai de multai babiloi, ideologioi, de la constantai eblezoi distrigi. Oni povas perdi la guston de la silento, de la enmemigio, de la dialogo cun la signoro. Oni riscas perdi la credo. Au oni povas accepti la parolon de Dio, tiel kiel okazas al ston plena grundo, cun malmulte da tero. Tie la semo elkreskas frue, sed baldau gi ancau sekigas, char gi ne povas radikigi profunde. Gi estas la bildo de la momenta entusiasmo, kiu tamen restas malprofunda. Ne assimilas la parolon de Dio, cae do, fronte alla unua malfacilagio, sufero, viv maltranquilo, tiu ancora u malforta credo malaperas, kiel la semo falinta mese de la stonoi sekigas. Francisco daurigis al donante che oni povas ricevi la parolon de Dio ancau kiel la tero el kiu crescas dornai arbustoi, cae la dornoi bildigas la trompoin de ricezzo, successo, mondumai zorgoi, tie la parolo restas suffocita cae ne donas fructon. Fine, oni povas ricevi la semon de la parolo de Dio kiel la bona tero, tie, cae nur tie, la semo radicigas cae donas fructoin. La semo falinta sur citiun fecundan teron representas tiuin kiui auscultas la parolon, acceptas gin, tenas gin en sia coro, cae practicas gin dum la ciutaga vivo. La Papo starigis du gravain demandoin. Cia grundo ni estas? Ciu ni similas alla voio, alla stona tero, alla ladornoi? Se ni volas cun la grazio de Dio, ni povas farigi bona grundo, plugita cae cultivita zorgeme, porche maturigiu la semo della parolo. Fructigi gin dependas de ni. Ofte malfacilas distingi inter multai vocioi cae vortoi tiun de la Signoro, la sola quiu liberigas nin. Protio gravas cutimigi ie l'ausculto de la parolo de Dio. Legi gin. Secve Francisco de nove instigis havi cun si ciam etan evangelion, poscian el donon, cae legi ciutage parteton elegi. Por compreni chiun semon Dio proponas, cae pensi per chia grundo ni acceptas gin. Che la Virgulino Maria, la perfecta modelo de bona cae fecunda tero, pregis fine la Papo, helpu nin, farigi tero preta, sen dornoi nec stonoi, porche ni donu bonain fructoin al ni cae al niai gefratoi. En la hodiagua 2 dimancio de Iulio solenigas la Internazia Tago de la Maro. Post l'Angeluso la Papo adresis ameman saluton al ciui civi laboras en la Maro, aparte al tiui malproximai el siai caruloi cailando. Inspirita de la Maro, Papo Francisco turnis sian penson al Istanbulo, Turchio, chie la domaro de Sancta Sofia lastatempe reigis moscheo. La Maro iomete forportas min per la pensoi, al Istanbulo. Mi pensas al Sancta Sofia, cae mi estas tre malgioiegita, diris Francisco. Post la decido de la Stata Consilio, lau quiu gia statuso estas fixebla, Per decreto, la presidanto de Turchio, Erdogan, decretis la transdonon de la mastrumado de la Bizanza construajo Sancta Sofia el la ministerio pri culturo al tiu pri religiai aferoi, en la factoi raitigante gian retransformon al moscheo. Erdogan mem annoncis che la unua islama pregio ocasus tie la dudec quaran de la nuna monato. La decido estigis plia in malpositiva in commento in postativi della pasinta itagoi. Ogni cefe substrecis la riscon che la loco povus farigi motivo de contraustaroi cae rompoi inter oriento cae occidento. UNESCO profunde bedauris la decidon de Turchio shangi la tute esceptan universalan valoron de Sancta Sofia, potenza simbolo de dialogo. Erdogan responde al criticoi defendis sian decidon sur base de la nazia suverenezzo, certigante che la pordegoi de Sancta Sofia restos malfermitai al ciui islamanoi cae ne islamanoi kiel ocasas en ciui moscheoi. Plia informo pri Papo Francisco, proximezzo pregiado accompano per citiui sentoi li sin turnis alla Curas Villeros, gruppo de 22 parochestroi kiui activas en diversai malriciai quartaloi de Buenos Aires. Tri el la pastroi infectigis ie COVID-19, cae precipe al ili Francisco sin adresis. Petante ancau al ciui fideluloi, danci Dion pro la attesto de tiui pastroi, cae pregi por ilia sano. Lastai informoi, Tokio pluvegoi dauras en Japanio cun inundoi cae terfalegoi en multai regionoi. La diocezo de Fukuoka lancis solidarezzan campanion por la victimoi de la inundegoi. La pandemio, crome, malfaciligas la helpoin. Pro la socia distanzigo, la rifugeioi povas en teni malpli da personoi ol cutime. Washingtono, la unua post dec sep iaroi executo en Usono laula federazia mortopuna iuro planita por morgau estis procrastita. La iugistoi de tribunalo decidis tion acceptante la peton de la familioi de la victimoi, cui ne povis cesti pro la timo esti contagitai de viruso COVID-19. En la realo, la patrino cae avino de du el la victimoi contraua al morto puno, iam plurfoie invitis presidenton Trump savi la vivon della condamnito. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.